Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
Писмо на папа Бенедикт XVI до читателите на италианското месечно списание «Фамилия Кристиана», в което пояснява мотивите за написването на своята първа енциклика «Бог е любов». Гост в младежката рубрика е Екатерина Йосифова, която се подготвя за първите си обети при сестрите пасионистки в Италия. 36-годишната Беата Фагерли от Норвегия бе избрана за секретар на Европейската екуменическа среща в Сибио 2007. Предаването ще завършим с размишление и молитва за семейството «Дар от Бога». Италианското списание «Фамилия Кристиана», издание на религиозното общество «Свети Павел» и с почти 1 милион тираж, публикува писмо на папа Бенедикт XVI до читателите, в което представя своята първа енциклика, включена в първия февруарски брой на месечника. В писмото папата обяснява намерението си за нейното написване и най-вече за да даде отговор на някои много конкретни въпроси за живота на християнина. На първо място, пише папата, Бог може наистина да се обича, защото Той сам е навлязъл в живота на всеки, чрез църковните таинства и църквата, за да се срещне с хора, които да предадат Неговата светлина. Любовта, пише папата, не е само чувство, а обвързва също и волята и интелекта по такъв начин, за да се научим да обичаме Бог с цялото си сърце и душа. Любовта, която намираме, допълва папата, още не е завършена и красива. Трябва да се научим да я приемем постепенно, за да може да обхване всичките ни сили и ни разкрие пътя към праведността. На второ място, пише папата, можем наистина да обичаме ближния, дори когато ни е чужд или антипатичен. Можем да го обикнем, ако сме приятели на Исус. Ако малко по малко, Неговата любов стане важна за нас. Тогава ще започнем да обичаме и онези, които и Той обича и които имат нужда от моята помощ. Бог иска от нас да станем приятели на Неговите приятели и ние можем да го постигнем, ако вътрешно сме близо до тях. За папа Ратцингер вярата води към истинската радост. Той отрича твърдението, че църквата със своите заповеди помрачава радостта от Ероса и да бъдем обичани. В енцикликата исках да покажа, пише папата, че най-дълбокото общение на Ероса може да се изпълни само когато не търсим да уловим ненадейната и мимолетната радост. Точно обратното, ще намерим търпението да откриваме все повече в другия, в неговата дълбочина и съвкупност от душа и тяло, по такъв начин, че щастието на другия да стане по-важно от моето. Тогава изпъква желанието не само да се взима, а да се дарява. И именно от това освобождение от аза, човек открива самия себе си и се изпълва с радост. Освен от справедливост, човек винаги се нуждае от любов, която единствено може да даде душата на справедливостта. В един толкова много наранен и изстрадал свят, завършва папата, наистина няма нужда да се демонстрира казаното. Светът очаква свидетелство за християнската любов, вдъхновена от вярата. В днешния понякога толкова тъмен свят, чрез тази любов блести Божията светлина. Богопосветение живот. Анахронизъм или предизвикателство? Избор или даденост? Тези въпроси неизбежно възникват, когато се говори за религия и църква. Още повече, че вчера, 2 февруари, Католическата църква отбеляза Световния ден на Богопосветение живот. Отговор ще потърсим заедно с Екатерина Йосифова, която се подготвя за първите си обети в конгрегацията на пасионистите, към която ще припомним се причислява и първия български блажен Евгений Босилков. Екатерина е от Русе и е завършила Русенското музикално училище, а от 3 години се намира в манастира на сестрите пасионистки в Чампино, близо до Рим. Добре дошла, Кати, в студиото на Радио Ватикана.
Благодаря.
Първото, което искам да те попитам, как така дойде твоето решение да замениш оперната сцена с монашеския живот, така да се каже, зад кулисите на живота? Какво те накара за това решение?
Решението не беше толкова лесно да се вземе, защото го усещах в сърцето си, обаче нещо ми липсваше. Търсех. Мисля, че когато Господ те поканва да направиш нещо, да вземеш някакво решение, ти трябва да отговориш. Отговорът не е толкова лесен, защото беше наистина за мен нещо ново. Въобще не съм мислила, че някога ще стана сестра, ще поема този път. Времето в България беше. За Бог не се говореше. Чрез търсене, чрез опит, годините в университета.
Имаш ли някой пример или някой, който да те насочи по този път?
Не. Моите дядо и баба, нали, посещаваха католическата църква и чрез тях. Може да се каже, че чрез музиката тя ме доведе до Бога, понеже имах голямо желание да свиря на орган. В Русе първият католически орган в България, най-старият католически орган, чрез това мое желание започнах да посещавам църквата.
Ето сега вече са изминали 3 години, откакто си при сестрите пасионистки. По-ясно ли ти какво означава богопосветен живот и дали се промени с нещо твоето първоначално решение?
Моето решение е да продължавам, защото открих наистина какво искам и за какво се подготвям. Да продължавам да вървя както Светият Отец, Папа Йоан Павел II, казва, че ние трябва да се стремим към светостта. Всеки обикновен човек трябва да се стреми към светостта. Стремеш да бъда нов човек, ново създание, защото не може да се докоснеш до Бог и да не променя живота си. Да следвам Исус Христос, да бъде модел, но преди всичко да е живот. Исус Христос е живот. Не е един модел, който да се следва, един учител, който да има време, после да свърши времето е край. Е живот. Да променя себе си към по-доброто, да дам едно свидетелство наистина за една вяра, помощ за близките, за околните хора.
Твоята отдаденост на Бога всъщност не е затворена, тъй като църквата има мисията да бъде сред обществото. Ето, какво е ролята на богопосветения живот според тебе в днешното общество?
Аз мисля, като първо нещо е да се даде едно свидетелство какво представлява богопосветеният живот. Не толкова с думи, колкото с поведение. Защото мисля, че по-е важно поведението, отколкото думите. Защото понякога много говорим, а малко вършим. След това да можеш да помагаш на хората, на близките, понеже живейки този религиозен живот, в някакъв смисъл ти си свободен. Ето както ние говорим за любов, любов към Бога, която се въплатява към хората, която се проявява в помощ към ближният, в слушане неговите проблеми, в стремеж да му помогнеш.
Добре, Катя, знаеме, че богопосветения живот е свързан с обетите за послушание, бедност и целомъдрие. Ти как обяснила стойността на тези три обети в днешния контекст на материализма, на хедонизма?
Да, за съжаление, ценностите сега са доста позабравени. Аз благодаря на моите родители, които са ми дали малко или много знанието за тези ценности, които идват от семейството. може би днескашната младеж някакъв страх би изявила, слушайки тези послушанието, бедността, целомъдрието. Но просто когато един човек е уверен в себе си и наистина когато има помощ от Бога, защото званието е един дар от Бога. Човек не може да измисли званието си. Днеска да се събуди, да каже, искам да стана сестра. Мисля, че за всяка професия важи това нещо, защото Бог помага по този път. Разбира се, не мога да кажа, че нямам трудности. Трудности винаги ще ги имаш, но пък всеки ден, когато желаеш, всеки ден можеш да вървиш, можеш да успяваш. Важен е опитът, защото не мога да кажа, че когато влязах в конгрегацията и сега след тези 3 години съм същата. Малко ли много имам насъбран опит?
Ето по пътя, който вървиш, има ли някои примери, които да следваш?
На първо място е Светата Дева с нейният пример, нейното мълчание, нейната готовност всеки ден да кажеш своето да. Да не очакваш някакви големи неща, а да го правиш, защото вярваш, че е и така трябва да бъде. Един друг пример е блаженият Евгений Босилков, пасионист. Много съм се замисляла за неговият пример, да остане сред своя народ и да даде живота си.
За какво мечтаеш?
Да мога наистина да вървя към светоста, да преобразувам себе си, към доброто. Мечтая за един свят, където наистина има добро, не толкова трудности, проблеми.
А какво би казала на тези младежи, които чувстват в себе си това призвание, но поради контекста, поради трудностите, поради някои предразсъдъци, свързани с миналото, все още не могат да вземат решение?
Ако наистина вярват, че Бог ги вика, да не се страхуват, независимо от трудностите. Ето и аз имах трудности, имам трудности, но вярвам, че това е моят път и щом човек вярва, няма от какво да се страхува. Cerco nel silenzio di un unico cielo. Oh, 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 lontano da qui. Oh, 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 oh. Cerco tra la gente che mi...
Вести от света и католическата църква. Брюксел. 36-годишната Беате Фагерли от Лютеранската църква в Норвегия ще бъде секретар на Третата Европейска екуменическа асамблея, предвидена да се проведе през 2007 година в румънския град Сибил. Това съобщи конференцията на европейските църкви, като уточни, че нейната специфична задача ще бъде да координира всички организационни аспекти на асамблеята и нейния подготвителен процес. Тя ще поддържа контактите както с Съвета на европейските епископски конференции, така и с местния комитет в Сибио и с различните църкви и организации. Фагерли е изпълнявала досега различни организационни длъжности – генерален секретар на Движението на християнските студенти в Норвегия и помощник секретар на Световната федерация на християнските студенти. Тя е и един от организаторите на Световната конференция за мисия и евангелизация, която се проведе миналата година в Атина с главен организатор Световния съвет на църквите.
Гватемала. Защита на човешката личност и грижа за бедните и отхвърлените. Това е насърчението на епископите от Гватемала в края на тяхната годишна пленарна асамблея. В разпространено комюнике епископите припомнят големите злини, потискащи страната, като престъпността, мизерията, несправедливостта в разпределението на ресурсите, неефикасното политическо управление, липсата на респект към човешкия живот. Иерархите говорят за липсата на морални ценности, за процеса на прогресивна дехуманизация на обществото. Документът завършва с оптимизъм. Въпреки изброените трудности, пишат епископите, можем винаги да се надяваме, че Господ Исус ще ни подкрепи със Своя дух. В Него е нашата надежда, за да могат всички, християни и нехристияни, да обединят усилията си, за да променят Гватемала.
семейството – дар от Бога.
За това ще остави човек майка си и баща си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата, пише свети апостол Павел до Ефесяните. Семейство. Тайна, дар от Бога и благослов. Сам Христос със своето присъствие на сватбата в Кана Галилейска показва своята почет към това таинство и неговото значение. В християнското семейство любовта е дар от Бога, но също така и задължение и мисия на съпрузите към църквата. Техен дълг е да защитят, развият този дар и да превърнат своя дом в огнище, огряно от любовта. Дар, който да се цени цял живот. Откъде бих могъл да почерпя сили, четем в трудовете на Тертулиан, за да опиша по задоволителен начин щастието на брака, който църквата съединява, който приношението потвърждава, който благословението подпечатва. Ангелите провъзгласят. Небесният Отец утвърждава. И двамата съпрузи са деца на един и същ Отец, служители на един и същ Господ. Нищо не ги разделя, нито дух, нито плът. Обратното, те са наистина двама в една плът. Там, където плътта е една, един е и духът. Сам Бог е автор на брака, върху който то се изгражда и затвърдява. Призванието за брак е вписано в самата природа на мъжа и жената, такива каквито са произлезли от ръката на Създателя. И до днес във всички култури съществува едно ясно разбиране за значимостта на брачния съюз. И ние не трябва да забравяме неговото предназначение, защото както четем в енцикликата Gaudium et Spes, радост и надежда, спасението на личността и на човешкото християнско общество е тясно свързано с брачната и семейна общност. Закриляй Боже християнските семейства и им помогни да растят за Твоя слава. Амин.
Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!